Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Україна знову увійшла до трійки найбільших ворогів Росії. Згідно з опитуванням, яке наприкінці травня провела аналітична компанія Левада Центр у Москві, Україна у списку ворогів лише трохи поступається Сполученим Штатам, а очолює рейтинг недружніх країн маленька Грузія. Президент Віктор Ющенко у спеціальній телеграмі вимагає від уряду вжити невідкладних заходів для подолання наслідків стихійного лиха на Волині. Тим часом Юлія Тимошенко перебуває у Волинській області, де відвідує райони, які постраждали від стихії. 10 червня у 5 районах Волинської області пройшли сильні дощі, 61 населений пункт залишився без електропостачання. Унаслідок урагану постраждали троє людей. Україна від сьогодні знову почне експортувати електроенергію до Білорусі. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко після зустрічі з прем'єром Білорусі Сергієм Сидорським.
Україна почне поставки електроенергії в Білорусь. І я думаю, що ми також в ближайшее время зможемо вирішити вопрос о взаємному совместному експорті електроенергії в другі країни.
Експорт електроенергії до Білорусі Україна припинила 2 роки тому. Тоді білорусам не сподобалися умови контракту. Голова білоруського уряду повідомив сьогодні про таке.
Сьогодні ми договорились о том, що во взаємній торговлі ми знімаємо всі препятствия між Білорусі і Україною по свободному переміщенню товару, по свободному переміщенню всіх товарних груп.
В Ірані продовжили на 2 години голосування на президентських виборах через безпрецедентно високу активність виборців. У Тегерані по всій країні на виборчих дільницях величезні черги. Головними суперниками на виборах є 2 кандидати – діючий президент, консервативний ісламський політик Махмуд Ахмадінеджад, відомий своїми антиізраїльськими висловлюваннями, і екс-прем'єр-реформіст Хосейн Мусаві. Суд у справах про воєнні злочини Боснії оголосив вирок колишньому польовому командирові боснійських сербів Новаку Джукічу. Він проведе у тюрмі 25 років. Серед жертв 2 нинішніх вибухів у Пакистані – відомий священнослужитель, противник руху Талібан Сарфаз Наїмі. За даними пакистанської поліції, смертник підірвав себе у мечеті, де служив Наїмі, у місті Лахор. Загинули ще 2 особи, десятки поранені. В іншому пакистанському місті Ноушера сьогодні також був вчинений теракт, загинули 4 особи, десятки постраждали. Майбутній командувач військами сил міжнародної коаліції в Афганістані має намір домогтися скорочення жертв серед мирного населення. В інтерв'ю BBC американський генерал Стенлі МакКрістал заявив, що перегляне тактику в Афганістані, щоб уникнути негативних наслідків ненавмисних дій військовиків. Парламент Грузії сьогодні одностайно прийняв постанову про міжпарламентську асамблею СНД, згідно з якою формально закінчилася процедура виходу з Грузії з цього об'єднання. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні п'ятниця, 12 червня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Росія змінює свого посла в Україні. Чого варто очікувати від наступника Віктора Чорномирдіна?
Кого на следующих виборах изберут, мы будем с тем и работать. А кто там нам по сердцу, кто там ниже сердца, это уже другой разговор.
Сьогодні День Росії відзначають в українському Криму без Чорномирдіна, але з розмахом. Іранці активно обирають президента. Чи зміниться курс країни?
این بار حضور حد اکثری جوانان به خصوص.
І про це за мить.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Без Віктора Чорномирдіна як посла Росії в Україні двосторонні відносини, напевно, позбудуться колориту, який їм додавав схильний до афоризмів дипломат. Проте суттєвих новацій від нового призначення ні українські, ані російські оглядачі не очікують. Натомість зміни у взаєминах між Києвом і Москвою неодмінно стануться. І вже найближчим часом. Проте пов'язують їх не з ротацією послів, а з наслідками президентських виборів в Україні. Детальніше розповідає Дмитро Шурхало.
На посаді посла Віктор Чорномирдін запам'ятався перш за все соковитими висловлюваннями.
Зараз будь-який повод одразу про кремлівська рука. Що к цим рукам прив'язались? Ніякі ми руки нікуди не протягуємо. Протягуємо тільки з добром. В тому числі і для України. Коли трудно, ми завжди протягнемо те, що треба.
Московський політолог Станіслав Білковський вважає, що Віктор Чорномирдін на момент призначення мав особливі функції, ширші, ніж у дипломата.
Коли Віктора Чорномирдіна було призначено послом Російської Федерації в Україні 8 років тому, Кремль сподівався на особисті відносини між Віктором Чорномирдіном та президентом України Леонідом Кучма і хотів вирішувати через Віктора Чорномирдіна деякі неформальні питання.
Перелом настав у 2005 році, коли на зміну Леоніду Кучмі прийшов Віктор Ющенко. Каже перший заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах, депутат-регіонал Леонід Кожара.
З 2005 року, на мій погляд, такі прямі контакти посла, вони припинилися і через об'єктивні причини, і через суб'єктивні.
Хто б не посів місце Чорномирдіна, новий посол, швидше за все, буде дотримуватися іншого стилю поведінки. Але зовнішньополітичний курс лишиться незмінним, каже член Комітету Верховної Ради у закордонних справах, депутат нашої України Андрій Парубій.
Кого б не прислав Кремль наступним, він буде не менш, скажімо, агресивним стосовно України, як Чорномирдін. Але я думаю, що це буде швидше людина з нового покоління, якийсь або дипломат. Я не виключаю, що це може бути колишній працівник російських спецслужб. Я думаю, що це буде представник нового покоління російської політики. Покоління Путіна, покоління Медведєва.
На думку експертів, проблеми, що накопичилися у двосторонніх відносинах, не зникнуть, принаймні, до президентських виборів в Україні, каже депутат регіонал Леонід Кожара.
Але після президентських виборів я на 100% переконаний, що ці стосунки зміняться. І новий президент буде зовсім по-іншому, ніж Ющенко, формувати цю політику.
Експерти переконані, що Росія і надалі зможе впливати на перебіг президентської виборчої кампанії в Україні. Проте, якщо на минулих виборах Кремль висловлював симпатію до одного кандидата, то тепер працюватиме з кількома. Щодо ефективності цього впливу, думки різняться. Депутат нашої України Андрій Парубій вважає, що цей вплив може стати вирішальним.
Я думаю, що нас поставлять перед вибором без виборів, коли обидва головних кандидати, я маю на увазі Янукович і Тимошенко, будуть ті чи інші мірі пов'язані з Кремлем.
Натомість Станіслав Білковський переконаний, що вагу російського чинника не варто перебільшувати.
Росія розчарована в усіх потенційних кандидатах на посаду президента України. Спочатку Кремль розчарувався в Вікторі Януковичі, потім у Юлії Тимошенко, після того, як її підпис з'явився на звісній брюссельській декларації щодо модернізації української газотранспортної системи. Про Росію якраз в Кремлі зовсім нічого не відомо. Кремль скоріше буде ставити на сценарії, в першу чергу конфіденційні, які б забезпечили інтереси російського крупного капіталу в Україні.
Зараз не найкращий період в українсько-російських відносинах. Нового змісту їм може надати зміна влади в Україні. Сильними є побоювання, що нова влада в Україні стане проросійською. Проте порівняно з 2004 роком східний сусід цього разу не настільки явно виявлятиме свої симпатії та антипатії до українських кандидатів.
Кого на наступних виборах зберуть, ми будемо з тими роботи. А хто там нам по серцю, хто там ніже серця? Это уже другой разговор. Это уже, как говорится, за пределами этой аудитории.
А до такого висновку дійшов Віктор Чорномирдін. Тепер уже колишній посол Росії в Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Віктора Чорномирдіна, як і російського депутата Костянтина Затуліна, сьогодні чекали в Криму на відзначенні головного російського державного свята – Дня Росії. Обидва не приїхали, але проросійські сили святкують цей день із розмахом. Кульмінацією цих святкувань став мітинг прихильників так званої російсько-української єдності. Його організувала російська громада Криму. Саме в ці хвилини мітинг триває на центральному майдані Сімферополя, і там перебуває кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора, Володимире. Що ж зараз відбувається в Сімферополі? Чи багато кримчан святкують День Росії?
Доброго вечора. Очікувалося, що на центральний майдан Сімферополя прийде навіть до 10 тисяч кримчан, але, як не дивно, не більше тисячі зібралися активістів, переважно російські громади Криму. Їх перевозили з різних кінців півострова. На це традиційно дає гроші уряд Москви. Ну, частина учасників цього мітингу – це молодь, оскільки спочатку було оголошено, що буде концерт і дискотека після цього мітингу. Цей захід проходить в рамках міжнародного фестивалю «Велике російське слово», який теж частково фінансується з державного бюджету Росії. Торік такий мітинг з політичним гаслом викликав протести інших політичних сил України і звинувачення у втручанні Москви у внутрішні справи України. Поза політикою не залишилися і інші заходи фестивалю і сьогодні, і попередні, ті, що відбувалися раніше. На фестивалі, до речі, була заснована нова проросійська всеукраїнська організація «Російськомовна Україна». З ініціативою цього незадовго до своєї депутації з України виступив сам Костянтин Затулін. За його планом, вона має з часом перерости в політичну структуру. Сьогодні ж на мітингу звучали переважно заклики від представників партії регіонів і російського блоку змінити негайно президента та уряд і прийти проросійським силам до влади в Україні. Ну і сьогодні в Сімферополі відбувся автопробіг під російськими прапорами, а в Севастополі вчора прийшли урочисті збори командування і військовослужбовців Чорноморського флоту Росії. Правда, вони були затьмарені бійкою, яка сталася між місцевими мешканцями і російськими військовослужбовцями на початку цього святкового заходу. Мар'яно?
Володимире, розкажи детальніше про цей інцидент, чому він взагалі виникнув?
Ну, зразу зазначу, що бійка була короткою, в ній ніхто не постраждав. Група севастопольців намагалася пройти до будинку офіцерів флоту, коли там проходили урочисті збори до Дня Росії і були присутні представники командування Чорноморського флоту. Людям дорогу перепинили кілька російських офіцерів, шарпанина завершилася порваним одягом та відірваними погонами. Справа в тому, що будівельне управління Чорноморського флоту Росії 4 роки тому зібрало у 200 севастопольців гроші на будівництво кількох будинків неподалік моря. Два будинки з будовані зараз на 95%, а два лише на 50%. І гроші в російських будівельників вже закінчилися, а саме будівельне управління розформовують. От і зараз ходять люди з проханнями і протестами, вимагаючи від командування Чорноморського флоту пояснень, а головне – грошей. Представники ініціативної групи забудовників сказали журналістам, що вимагатимуть від уряду України і, зокрема, від Міністерства закордонних справ України офіційної реакції на цей інцидент, коли російські військовослужбовці застосували силу проти українських громадян, називається прецедентом, що ніколи ще до цього не було, щоб російські військові фактично били українських громадян. Мар'яна?
І такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Я перепрошую наших слухачів за поганий технічний зв'язок. Наш кореспондент перебуває зараз на мітингу в Криму на честь Дня Росії. Україна знову опинилася у списку ворогів росіян. За даними російських соціологів з центру Левада, Україна – третя найменш популярна в Росії держава після Грузії і Сполучених Штатів. А ми поцікавилися вашою думкою, ким є Росія для України сьогодні в першу чергу – партнером чи супротивником? Слово киянам.
Партнери. Ну, а чого вони будуть суперниками, якщо ми дружні країни?
Партнер. Звичайно, залежить і від них добра воля, якщо проявлять. Просто мають бути рівні відносини.
Володар СНГ. Вона так вважає?
Вона так хоче.
Я вважаю, що треба поважати і Росію, і українців, і українці повинні поважати росіян.
Сусідами треба торгувати, жити, розвивати все. Але ж бувають різні сусіди. І з сусідами треба вести таку політику, щоб тобі було вигідно. Але Україна мусить бути державою і чим далі процвітати. Пройде ще час і так далі, і все стане на місце. Це є перелом.
Партнер і треба з ним бути по-хорошому. Не треба якісь конфлікти там, ото я чую по радіо, по телевізору. А треба дружити. Ви знаєте, я не політик, але... Ну, там що-то, мабуть, по політиці не так же треба.
Це був ваш голос на свободі. А що там так, а що не так в українсько-російських відносинах? Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі «Вечірній свободі», яка вийде на цій хвилі приблизно через 15 хвилин. Наші гості – політологи Вадим Карасьов і Леся Яхно. Їх буде розпитувати Віталій Портников. Не пропустіть.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода. Сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Іранці активно беруть участь у голосуванні за президента. Вони вибирають з 4 кандидатів, включно з нинішнім лідером країни Махмудом Ахмадінеджадом. Його головний суперник, поміркований реформатор Хосейн Мусаві, виступає за кращі відносини зі Сполученими Штатами. І вірить, що активність виборців має піти на користь саме йому. Ці вибори, на думку глядачів, можуть змінити курс держави, яка досі наполягала на розробці ядерних програм і погрожувала сусідам. Тему продовжує Марія Щур. Із самого ранку іранці шикуються у черги на виборчі дільниці. Оглядачі називають ці вибори чи не найцікавішими і найважливішими за усю історію Ісламської Республіки. Хоча кандидатів четверо, справжній вибір 46 мільйонів виборців мають зробити між двома напрямками розвитку країни – консервативним, який представляє нинішній президент Махмуд Ахмадінеджад, та шляхом реформ, який пропонує його більш ліберальний суперник – Мір Хусейн Мусаві. Два інші кандидати – речник парламенту і священник Мехді Карубій та колишній командувач революційною гвардією Мохсен Резай. За опитуваннями, які, однак, вважаються не дуже надійними в Ірані, головна боротьба має розгорнутися між Ахмадінеджадом і Мусаві. Вкинувши власний бюлетень, Ахмадінеджад подякував сьогодні виборцям за підтримку.
Я щиро дякую народу Ірану за його доброту, за велич, за безкорисливість, за його жертовність та прощення. Я переконаний, що за участю народу і з волі Божою відкриються двері для важливіших рішень і кроків.
Про надію на майбутнє говорив і його суперник Мусаві.
З Божою допомогою та з участю людей по всій країні ми побачимо кращі часи.
Прихильники Мусаві вже стверджують, що їхній кандидат набирає понад 60% голосів, але вони не посилаються на джерела цих цифр. Прихильники Ахмадінеджада говорять, що це неправда і що їхні суперники намагаються проводити психологічну атаку на виборців. Іранський політолог Манучер Азізі, з яким спілкувалося Радіо Свобода, говорить, що висока явка на виборах дійсно може зіграти на руку реформаторам. Проте не тому, що виборці дуже симпатизують саме їхньому кандидату.
Явка є вищою, ніж на попередніх виборах, а причина полягає в тому, що люди більше не хочуть допустити другого терміну Ахмадінеджада, ніж підтримати іншого кандидата.
Якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів, другий тур виборів має відбутися за тиждень, 19 червня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі «Як українцям не потрапити до тенет работорговців».
Що може робити Україна, хіба інформувати людей, що якщо ти їдеш за кордон, там не все так весело, не все рожево.
Україна обмежила імпорт автомобілів. Що це дає?
Той, хто на ній не поїздить, він не зрозуміє, наскільки вона не така, як імпортна.
Творчі експерименти тривають. Кінострічка «Земля Довженка» має нову музику, яку написали французи. І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Зближення для двосторонньої вигоди чи дружба проти третього останнім часом між Києвом і Мінськом є пожвавлення. Це відбувається на тлі погіршення російсько-білоруських відносин і зближення Білорусі з Євросоюзом. Від початку року президенти Віктор Ющенко та Олександр Лукашенко зустрічалися двічі. А сьогодні за круглий стіл сіли український та білоруський прем'єри. Про результати цієї зустрічі та про перспективи співпраці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Результатами переговорів між прем'єрами Юлією Тимошенко та Сергієм Сидорським стала домовленість про скасування антидемпінгових розслідувань. До того ж, не виключено, що у торгівлі Київ та Мінськ можуть перейти на розрахунки у національних валютах. На переконання керівника білоруського уряду, ці рішення сприятимуть посиленню економічної співпраці.
Ми домовилися про те, що у взаємній торгівлі ми знімаємо всі перешкоди між Білоруссю та Україною щодо вільного переміщення всіх груп товарів.
Всіх товарних груп.
Ще одна домовленість у економічній сфері. Відсьогодні Україна поновить поставки електроенергії до Білорусі, які були припинені 2 роки тому. Окрім цього, каже Юлія Тимошенко, вже найближчим часом Київ та Мінськ мають вирішити питання спільного експорту.
Україна з сьогоднішнього дня почне поставки електроенергії.
Відсьогодні Україна почне постачати електроенергію у Білорусь. Це збільшення експорту української електроенергії. Окрім цього, найближчим часом ми зможемо вирішити питання про спільний експорт електроенергії в інші країни.
Експорті електроенергії в другі країни.
Активізація співпраці між Києвом та Мінськом відбувається на тлі погіршення російсько-білоруських стосунків і зближення Білорусі з Євросоюзом. Президент Лукашенко заборонив керівництву уряду просити кредит у Росії і закликав шукати щастя в іншій частині планети. А Росія ввела заборону на імпорт білоруських молочних продуктів. Однак, на переконання українського глядача Юрія Свірка, українсько-білоруські політичні відносини не змінилися. Що ж стосується економічних, то вони однозначно покращилися. І свідченням цього є збільшення товарообігу між країнами більш ніж у 5 разів.
Економічні стосунки дуже гарні. Було менш за мільярд доларів. Товарообігу зараз цей обсяг сягнув 5 мільярдів.
Відтоді, як відносини між Росією та Білоруссю погіршилися, Мінськ і справді став активнішим по відношенню до Києва, каже Радіо Свобода президент Білоруського наукового центру Мізеса Ярослав Романюк. Проте говорити про початок нових стосунків між Києвом та Мінськом зарано.
Це така нервова реакція на те, що робить Росія.
Це така нервова реакція Білорусі на те, що робить Росія. Сьогодні, коли Москва блокує білоруське молоко, білоруський уряд хотів би знайти альтернативи. І альтернативою є співпраця з Україною. Але співпраця має бути на зовсім інших умовах. На умовах вільної торгівлі, а не на умовах знову такої імітації, яку Білорусь робила з Росією протягом останніх 15 років.
Сьогоднішні домовленості українського та білоруського прем'єрів Ярослав Романюк називає позитивом, але зазначає, це лише початок того, що потрібно зробити задля налагодження економічної співпраці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Україна займає сумну першість серед держав-експортерів живого товару. Точної статистики жертв сексуального і трудового рабства немає, але це долі тисяч молодих жінок, підлітків і чоловіків. Сьогодні у Львові представники з понад 10 держав світу обговорюють цю проблему на міжнародній конференції, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Фінансові негаразди, скандали в родині підштовхнули львів'янку Олену стати повією. Жінка зізнається, що їй важко вирватися із цього, оскільки побоюється шантажу.
Приїхала, сидимо, приходять люди, знайомимось, хто кому подобається, відповідно нас вибирають. Не ми вибираємо, не на нас вибирають. Предоплата спочатку йде, ніяк, тому що практично ніхто не знає, хто чим займається. Все, звичайно, скривається, тому що кожного є діти, і на майбутнє просто не хочеться, щоб так, що все відповідно.
Молоді українки найчастіше потрапляють у сексуальне рабство в Італії, Туреччині, Португалії, Іспанії. А чоловіки стають трудовими рабами у Росії, зокрема у нафтопереробній та лісовій галузях, зазначали учасники міжнародної конференції. Люди виїжджають за кордон працювати, але багато потрапляють у сексуальне чи трудове рабство. У них відбирають паспорти, їх б'ють, приковують кайданками, застосовують насильство, транспортують в іншу країну. За 10 років працівники регіонального центру соціальної адаптації у Львові врятували 30 українок сексуального рабства в Європі. Скільки загинуло людей чи перебувають у рабстві, невідомо. За даними МВС України, за останні 9 років були виявлені 22 випадки сексуального насильства над неповнолітніми, але ця статистика насправді більша. В Україні мало уваги приділяють проблемі торгівлі людьми, вважає куратор Центру міської історії Центрально-Східної Європи Богдан Шумилович. До того ж, корупція серед правоохоронців, їхня співпраця з торгівцями людьми ускладнює ситуацію. В українському законодавстві не передбачений механізм покарання сутенерів, немає гарантії захисту та реабілітації жертв сексуального рабства, говорить Богдан Шумилович.
Що може робити Україна, хіба інформувати людей, що якщо ти їдеш за кордон, там не все так весело і не все рожево.
Дізнатися більше інформації про торгівлю людьми, послухати звукові матеріали, ознайомитися з фотографіями, побачити десятки малюнків і плакатів можна на виставці, представленій у рамках конференції у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи.
Ми хочемо, щоб півроку ця виставка була і люди могли приходити. Тут буде така секція, де можна буде взяти буклетик, в якому буде вся інформація.
Варто ознайомитися цією експозицією тим, хто планує їхати на заробітки за кордон, радять її організатори. Бо тут можна отримати чимало матеріалу про громадські організації, які допомагають жертвам торгівлі людьми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
які автомобілі будуть їздити Україною. В усякому разі не іноземні, попереджає Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів. Вона невдоволена 13-відсотковим митом на ввезення імпортних автівок. Це мито запровадили в березні на півроку і не виключено, що можуть продовжити. Що ж дає Україні обмеження ввезення іномарок? Про це Сашко Лащенко.
Якщо з 6 вересня мито продовжать, українці справді можуть залишитися без іномарок. Не виключає такого розвитку подій член Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олександр Тимофєєв.
Неможливо працювати, коли сьогодні тобі дають одні податки, завтра інші. І це практично робить неможливим цей бізнес. Бізнес, в котрому треба замовляти автомобілі десь за півроку, за 4 місяці. Тобто, в даному випадку ми фактично не можемо налагодити роботу, розумієте? Якщо ми навіть завеземо зараз автомобілі по новій ціні, і хтось щось купить, це буде якась незначна кількість.
Члени Комітету Верховної Ради з питань підприємництва зазначають, що вони ще не ухвалили остаточного рішення, чи продовжувати мито на ввезення автівок після того, як у вересні мине піврічний термін його дії. Водночас голова цього комітету Наталія Королівська зазначає, у багатьох державах діє таке мито і при цьому на постійній основі, а його умови значно суворіші, ніж в Україні.
Якщо подивитися, наприклад, Індію, там сьогодні пошлина більше 100%, Росія більше 20%, і багато європейських країн сьогодні в період кризиса тоже делают все возможное, чтобы, конечно, поддержать своего национального товаропроизводителя. И я считаю, что наша задача посмотреть все возможные рычаги защиты. Это как и технические барьеры, техническое регулирование, сертификация, возможные защитные барьеры по пошлине.
Чи не хотіли б ви пересісти за кермо зроблених в Україні машин, поцікавилися ми у київських водіїв іномарок.
Той, хто на ній не поїздить, він не зрозуміє, наскільки вона не така, як імпортна. Чим вони краще, якісніші, зручніші, людина в ній їздить як людина, а не як якась поклажа там або чемодан якийсь.
Смотря як у парня, якщо парень не собі купить вітчизняну, то я йому нічого не скажу.
А для мене вони всі железні і тільки цвіта різного.
Просто це речі не порівнювані і, звичайно, що імпортні краще.
Французький гурт «Сфота» зробив сміливий експеримент, написав музичний супровід до фільму «Земля» Олександра Довженка. Виставу на основі німого українського кіно та сучасної музики показали в Парижі, Мадриді і Монако. А за підтримки Французького культурного центру в Україні та музею Лувр її можна побачити в Києві та інших великих українських містах. Цю музику вже чув і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Прислухайтеся. Чуєте? Це пшениця, якою вітер здіймає хвилі. Це краплі дощу падають на достиглі яблука. Дихає зорана земля. Фільм «Земля» став одним з останніх німих фільмів світового кінематографу і одним з найкращих, за підсумками кінофестивалю у Брюсселі 1956 року. Покладений на музику відомим французьким гуртом «Сфота», фільм зазвучав по-новому. Коли напруга фільму сягає апогею, музика стає наче металева злива. Тиша. А тоді зал зривається оплесками. Гурт «Сфота» відомий своїми музичними виставами далеко за межами Франції. Фільм Олександра Довженка виявився найкращим для їхнього задуму, розповідає композитор гурту «Сфота» Бенджамен Дюпе.
Наші зображальні засоби – гітара, скрипка, орган і семплер. Цей фільм плинний. Кожна сцена містить величезний потенціал для створення музичного образу. Цю кіновиставу ми показували у Парижі, Мадриді. І скрізь глядачі чудово сприймали і музику, і фільм.
Сучасний музичний супровід ламає стереотипи і робить кіноповість 1930 року ближчою для сучасного глядача, ділиться враженнями від кіновистави голова Держслужби кінематографії України Ганна Чміль.
Це вражає, оскільки це додає абсолютно іншого сприйняття кінокадру, і це гармонізує тебе, і ти абсолютно по-іншому починаєш сприймати те, що відбувається на екрані.
Україна має пишатися генієм Довженка, але сьогодні Франція приділяє популяризації українського кіномистецтва більше уваги, ніж Україна. І це ганебно, вважає мистецтвознавець, академік Академії мистецтв України Неллі Корнієнко.
«Земля» належить до 12 найкращих фільмів всіх часів і народів. Довженко надає нам статус найрозвиненішої культурної країни. Сам факт, що це французів цікавить, а нас – ні, говорить про те, що ми тяжко хворі.
В якості ліків Неллі Корнієнко пропонує заміну суспільних пріоритетів. Ознакою одужання стане те, що саме Україна популяризуватиме у світі свої культурні здобутки, не чекаючи, доки кіновиставу Довженка привезуть до Києва із Франції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали програму «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, а матеріали, які ви чули в цій передачі, читайте також на нашому сайті radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Давно очікуване рішення про відставку посла Росії в Україні, представника президента Російської Федерації в нашій країні Віктора Чорномирдина стало темою нашої сьогоднішньої програми, тим більш співпала ця тема із російським національним святом, Днем Росії, яке відзначається саме сьогодні, пов'язаною з ухваленням російським парламентом декларації про державний суверенітет Російської Федерації. Згодом за російським парламентом піде і український ухвалення декларації про державний суверенітет України відкрила Україні дорогу до акту про незалежність. Все це починалося, нагадаю, саме з російської декларації про суверенітет. Про значення Віктора Чорномирдина в російсько-українських взаєминах, про те, як вони будуть розвиватися вже із новим російським послом, і чи впливають взагалі пости на взаємини між двома сусідніми країнами, поговоримо з політологами Вадимом Карасьовим та Олесею Яхно. Буде це відразу після випуску новин, з яким вас познайомить Зиновій Фріс.
Дякую, Віталію. Всім добрий вечір. І спершу заголовки новин. Ющенко знову посилає телеграми Тимошенко. В Ірані безпрецедентно висока активність на президентських виборах. У Боснії засудили колишнього польового командира. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко у спеціальній телеграмі вимагає від уряду вжити невідкладних заходів для подолання наслідків стихійного лиха на Волині. Тим часом Юлія Тимошенко перебуває у Волинській області, де відвідує райони, які постраждали від стихії. 10 червня у 5 районах Волинської області пройшли сильні дощі, 61 населений пункт залишився без електропостачання. Унаслідок урагану постраждали троє людей. Україна від сьогодні знову почне експортувати електроенергію до Білорусі. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко після зустрічі з прем'єром Білорусі Сергієм Сидорським.
Україна начнет поставки электроэнергии в Беларусь. И я думаю, что мы также в ближайшее время сможем решить вопрос о взаимном совместном экспорте электроэнергии в другие страны.
Експорт електроенергії до Білорусі Україна припинила 2 роки тому. Тоді білорусам не сподобалися умови контракту. Голова білоруського уряду повідомив сьогодні про таке.
Сегодня мы договорились о том, что во взаимной торговле мы снимаем все препятствия между Белоруссией и Украиной по свободному перемещению товаров, по свободному перемещению всех товарных групп.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Ірані продовжили на 2 години голосування на президентських виборах через безпрецедентно високу активність виборців. У Тегерані і по всій країні на виборчих дільницях величезні черги. Головними суперниками на виборах є 2 кандидати – діючий президент, консервативний ісламський політик Махмуд Ахмадінеджад, відомий своїми антиізраїльськими висловлюваннями, і екс-прем'єр-реформіст Хосейн Мусаві. У випадку, якщо жодний з кандидатів не набере більше 50% голосів, 19 червня відбудеться 2-й тур голосування. Міністри оборони країн НАТО затвердили склад нової місії з навчання військовиків афганської армії і поліцейських. Шеф НАТО Ябде Гоопсхефер заявив. Нова тренувальна місія в Афганістані буде забезпечувати вищий рівень підготовки афганської національної армії і поліції, заявив генсек НАТО. До Афганістану прибудуть 300 інструкторів, в основному з Італії та Франції. Особливу увагу вони приділять бойовій підготовці афганської поліції. Серед жертв 2 нинішніх вибухів у Пакистані відомий священнослужитель, противник руху Талібан Сарфаз Наїмі. За даними пакистанської поліції, смертник підірвав себе в мечеті, де служив Наїмі, в місті Лахор. Загинув загинули ще дві особи, десятки поранені. Сарфаз Наймі не раз критикував організовані талібами напади смертників. Він заявляв, що це суперечить ісламу. В іншому пакистанському місті Ноушера сьогодні також був вчинений теракт, загинули 4 особи, десятки постраждали. Суд у справах про воєнні злочини Боснії оголосив вирок колишньому польовому командирові боснійських сербів Новаку Джукічу. Він проведе у тюрмі 25 років. Слідство встановило, що 1995 року Новак Джукіч наказав розпочати артилерійський обстріл боснійського міста Тузла, який тоді оголосили зоною безпеки під контролем ООН. Внаслідок обстрілу тоді загинули понад 70 мирних мешканців, понад 150 були поранені. Майбутній командувач військами сил міжнародної коаліції в Афганістані має намір домогтися скорочення жертв серед мирного населення. В інтерв'ю мас-медіа американський генерал Стенлі МакКрістел заявив, що перегляне тактику в Афганістані, щоб уникнути негативних наслідків ненавмисних дій бойовиків. У Чернігівській області порушили кримінальну справу проти директора школи, який, керуючи автомобілем, збив 3 учнів на скутері, із них з місця пригоди. Як повідомили у відділі громадських зв'язків УМВС в Чернігівській області, в результаті дорожньо-транспортної пригоди двоє 17-річних 11-класників загинули. Один із тяжкими травмами перебуває в лікарні. До міліції, щоб зізнатися, директор прийшов за кілька днів. Віталію, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що ми розмовляємо в «Вечірній свободі» з політологами Олесею Яхно та Вадимом Карасьовим про те, яким був час посла Віктора Чорномирдина у російсько-українських взаєминах. Добрий вечір, шановні колеги.
Добрий вечір.
І маю вам нагадати на самому початку, що Віктор Чорномирдин взагалі в російсько-українських взаєминах – це саме та людина, з якою починалися, я б сказав, величезні процеси. Свого часу саме прем'єр-міністри Чорномирдин, Кучма і Кебіч ухвалили на своїй зустрічі таку програму інтеграції 3 колишніх радянських республік. І потім, можна сказати, вся пострадянська еліта розділилася по відношенню до цієї програми на різні політичні угруповання. Але це було тоді, коли Віктор Чорномирдин був людиною номер 2 в Російській Федерації. А от коли він став послом, чи можна взагалі вважати, що посол, навіть такий як Чорномирдин, впливає на двосторонні взаємини? Як вважаєте, пане Олесь?
Ну, я вважаю, що на даному етапі функція і роль посла, звичайно, вона набагато нижче, і, звичайно, вона набагато має менше впливу, ніж це було за часів, зокрема, ще починаючи там з 2001 року. Просто я вважаю, що тоді так само, як і відносини між президентами, зокрема, Борисом Єльциним і Леонідом Кучмою, вони багато в чому диктувалися саме особистісними якимись моментами, та? Тобто відносини між державами, вони в першу чергу виходили, можливо, з якихось особистісних відносин між президентами обох країн. Тоді так само функція і роль посла в першу чергу обумовлювалась яскравістю, впливовістю самої фігури, ну, тобто тієї людини, яка була послом. Тому мені здається, що тоді фігура Віктора Чорномирдина як посла Росії в Україні була дуже логічною, мотивованою і в першу чергу спиралась на те, що він дійсно був однією з впливових людей.
Пане Вадим, адже Віктор Чорномирдин надсилали свого часу до України, вважаючи, що він та людина, яка буде досить на своєму місці в час передачі влади. Леонід Кучма ще був президентом, однак вже готувалися певні процеси, ще ніхто не знав, хто буде спадкоємцем. Відомі досить плідні взаємини Віктора Чорномирдина з багатьма українськими політиками, які вважалися тоді можливими спадкоємцями Леоніда Кучми. Маю на увазі, скажімо, Володимира Литвина, з якого завжди були непогані взаємини з послом Російської Федерації. Однак потім виявилося, що ніякого процесу спадкоємності немає. А найголовніше, що на зауваження Віктора Чорномирдина, як варто поводитися в Україні, ніхто в російському політичному керівництві адекватно не реагував. Тому що ми пам'ятаємо, що було 2004 року, і навряд чи це можна вважати політичним почерком Чорномирдина. Це був автограф інших людей. Так от, чи варто було тоді очікувати від Чорномирдина якихось дипломатичних див?
Ну, по-перше, від Чорномирдина не варто було очікувати ніяких дипломатичних діл чи див. тому що він не дипломат. І його посилали не на дипломатичну роботу. Тобто за номінативною фразою «посол» чи за номінативним визначенням «посол», «дипломатія» все ж таки був інший зміст цієї місії Чорномирдіна. І ця місія сьогодні закінчилася, як і закінчилася епоха Чорномирдіна, і як і закінчилася певна епоха в розвитку в україно-російських відносинах, як і закінчилася епоха біловіжських державностей, у витоків якої стояв Чорномирдін. Тому що і на прикладі Росії, і на прикладі України, Грузії, всіх країн по російському периметру, а кажучи на пострадянському просторі, завершилася 20-літня епоха біловіжських державностей, які виникли в результаті біловіжських угод і сформувалися незалежні пострадянські республіки або незалежні пострадянські держави. Так ось, в чому специфіка була і цієї епохи, і дипломатичної в лапках епохи Чорномирдіна в Україні? Ну, по-перше, ці відносини були саме пострадянські країни, які тільки шукали, нащупували, намацували свої національні інтереси. Ось Росія їх знайшла по-своєму. І сьогодні це вже фактично не пострадянська, а така російська велика державна, путінська Росія, або путінська-медведівська Росія. В Україні по-іншому проходять ці процеси. Як по-іншому в Молдові, в Білорусі, в Казахстані і в центральноазійських бувших республіках країни. Це перше. По-друге, пострадянський період на пострадянському просторі відносини вибудовувалися, і, зокрема, між Україною і Росією, як відносини еліт, а не як держав. Тому що держави це таке теж була біловіжська державність, це така умовна все ж таки, умовне визначення, а не реальні державні інституції, між якими виникають реальні міждержавні відносини. По-третє, дипломатія фактично між цими країнами, як відносини між елітами, вибудовувалися в ручному режимі. Це була ручна дипломатія. І тому в умовах ручних дипломатій таким людям, як Чорномирдін, просто ціни не було. Тому що це не дипломатія, а це просто використовування пострадянських і радянських владних практик, поведінки політичних еліт, габітусів, я сказав би, соціолог. Ну, бані, культурні програми, безалкогольна дипломатія і таке інше. Це ж не така дипломатія, яка вибудовується, наприклад, між Україною та європейськими країнами або іншими країнами. Ну і четверте. Як основним, я би так сказав, стержневим дипломатичним в лапках служінням були спільні економічні бізнесові проекти пострадянських еліт. І перш за все те, що лежало тут на поверхні. Це газова труба, енергетика, транзит, який йшов через Україну з Росії до Європи. І зрозуміло, що найоптимальнішою, а можливо найідеальнішою фігурою у відносинах дипломатичною фігурою, контактером, посередником, наглядачем в відносинах між Україною і Росією і від Росії в Україні був якраз Віктор Степанович Чорномирдін. Але все, газового бізнесу загального вже немає, його не буде, хоча якісь остатки ще його є, і хтось хоче ці залишки перетворити на повноцінні бізнес-проекти, які доходять, добігають до кінця біловіжські державності, як добігають до кінця і пострадянські практики влади, тому що щось буде інше. Я не кажу краще, але буде інше. І вже воно формується. І, по-друге, все ж таки проходить політична, історична демаркація держав на пострадянському просторі, яке стає сьогодні вже дуже аморфним об'єднанням, дуже аморфним і умовним поняттям. І виникають реальні, складні, серйозні і навіть іноді і ворожнечі міждержавні відносини. Наприклад, між Україною і Росією. А що, питання історії? А що питання, пов'язані з геополітичним вибором, а ті ж енергетичні питання, хіба вони сьогодні не є точками конфлікту генерації навіть ворожнечих настроїв і серед еліт Росії, і серед російського населення? Тому тут потрібна інша дипломатія, іншого стилю, з іншими людьми, і, мабуть, так і буде.
Пані Олесі, ось з того, що сказав тільки що нам Вадим Карасьов, з того, що ви казали, випливає те, що будь-який новий посол, це буде, так мовити, звичайнісінький посол, і не більше, і до його діяльності, там, до його якихось заяв, зустрічей, практично не буде серйозної уваги засобів масової інформації, якщо навіть і буде, так це буде, ну, така протокольна увага, нічого вже за цим серйозного стояти не може просто.
Ні, ну я думаю, що тут взагалі просто перебільшується роль взагалі посла як такого. Насправді, ну а чому повинно бути так, що будь-яка заява, якщо вона йде в рамках звичайної співпраці між державами, повинна викликати якийсь ажіотаж? Просто я думаю, що тут будь-який посол, він в першу чергу, я маю на увазі кандидатура того чи іншого посла, вона в першу чергу відображає той рівень відносин, або взагалі їх відсутності, або їх рівень, чи ефективність, чи неефективність відносин між самими державами. І я насправді вважаю, я повністю погоджуюся з сказаним Вадимом Карасьом, але я вважаю, що навіть епоха Чорномирдіна, при всій повазі до нього, все-таки епоха Чорномирдіна, вона закінчилась навіть раніше, взагалі з приходом Путіна до влади в Росії. Тому що я вважаю, що філософія відносин, вона все-таки по відношенню до України, зокрема, вона ще тоді змінилася. Да? Якщо при Єльцині це все-таки тоді так було модно називати, да? От зустрічі без галстуків, відносини без галстуків, ну, мається на увазі, що менше офіціозу, а побільше якихось особистих відносинах у вирішенні там двосторонніх якихось питань. З приходом Путіна все-таки це все змінилось, тому що, можливо, більша роль відійшла саме бізнес якимось групам окремим у відносинах між Україною і Росією, але все-таки ще тоді, мені здається, що епоха Чорномирдіна, який відображав взагалі рівень відносин між Росією і Україною, змінилась. Просто я думаю, що зараз, так само, як і, до речі, там в останні роки, я думаю, що немає якоїсь чіткої лінії по відношенню до України у Росії, тому навіть просто Чорномирдіна не було ким замінити, от і все. Тому ця епоха, вона якби так штучно продовжувалася, його не було ким замінити, і я думаю, що зараз насправді проблема того, що посол має адекватно відображати рівень стосунків між, там, скажімо, Росією і Україною, я думаю, що зараз ця проблема, вона теж не вирішена.
Пане Вадим, а от тут така цікава річ. Чорномирдин...
Але можна, пане Віталію, перед тим, як ви поставите питання, все ж таки повернутися до попереднього вашого питання, до Олеся Яхно. Ви сказали, що це має бути, з моїх слів витікає, що це має бути протокольна, така спокійна, дипломатична рутинна фігура. Ну, фігура, постать нового посла. Ні. Навпаки. Просто Чорномирдін був людина своєї епохи і посол своєї епохи. Але це був русський чи російський сентименталіст по відношенню до України. А ось сьогодні послом в Україні буде не звичайний дипломат, а, скоріше за все, російський націоналіст замість сентименталісту. Тому що наші відносини ненормальні, міждержавні відносини. А вони складні, конфліктні, конфліктогенні навіть, я би сказав. Серйозними ризиками для обох країн,
ну,
і для України більше.
Ну, ось це, до речі,
в чому специфіка? Та, в чому завдання буде основне? Сьогодні завдання Росії, по-перше, ну, то, що те, що лежить на поверхні. Це президентські вибори в Україні, як зробити так, щоб прийшла до влади, ну, хоча би, так сказати, стидливо проросійськи орієнтована еліта. Це перше, але не головне. Головне зараз, вже не енергетика, не труба, точніше труба, але не в транзитному її вимірі, а в вимірі контролю над трубою. І, по-друге, це скупка здешевлених капітальних, економічних, промислових, фінансових активів Росією в Україні. Цей процес вже набув ходи. Ми знаємо, які банки скуповуються російськими структурами фінансовими. Ми знаємо, для чого дають кредити, чи мають надати кредити Росії на яких умовах. Ось що буде зараз головне. І зрозуміло, це питання, які теж лежать на поверхні, але в ідеологічно-культурній площині. Проблема історичного минулого, національно-культурної ідентичності України і таке інше. Тобто тут навпаки, Чорномирдін порівняно з новим послом буде просто казковим дідусем з подарками, Санта-Клаусом. Це сентименталіст російський, в якого жінка з України, який любив Україну, хоча, зрозуміло, в специфічному такому вигляді любові і специфічну Україну любив. А от що буде зараз, тут мені важко сказати. Тільки можу прогнозувати, що ось що буде, які будуть поставлені завдання перед новим послом Росії в Україні.
Ну, я, до речі, про це якраз і хотів сказати. Я хотів сказати, що дивно, що Чорномирдин – людина радянської епохи, але для нього не було ніякого сумніву в самому факті існування України. А ось у колишнього президента Путіна, у нинішнього президента Медведєва, очевидно, того дипломата, якого вони надішлють на Україну, сама українська державність викликає великі сумніви, і президент Росії, колишній президент Росії, тепер прем'єр, навіть не соромиться це говорити в голос.
Значить, тому що Чорномирдін стояв же у витоків біловіжських державностей. Він соратник Єльцина. І цей розпад Радянського Союзу як позитивне явище, воно було в структурі політичного характеру Чорномирдіна і фактом його політичної біографії, політичної кар'єри.
У вас є взагалі, пані Олеся, думка про те, що Міністерство закордонних справ Росії в такій ситуації воно і для України перестає бути якимось серйозним відносом. Тому що насправді воно може і не було, але так чи інакше постать Чорномирдина дозволяла приглядатися до того, що робить російське посольство. А зараз для України, як і для всіх інших країн, Міністерство закордонних справ просто російське, просто перетвориться на такий звичайнісінький пропагандистський штаб, який виконує ті вказівки, які надають президентські адміністрації в Росії. Як правило, вказівки далекі від політичної реальності, від історичної реальності, взагалі від реальності як такої. І посольство Росії в Україні також буде ототожнюватися з цією подорожю в реальні світи, на Марс. Це буде посольство навіть не сусідньої держави, це буде посольство ось такого путінсько-медведівського Марсу. А Чорномирдин все ж таки був людиною з Росії, а не з Марсу. Ось, може, що ми можемо зараз помітити.
Ну, ви знаєте, може, я трошки по-іншому відповім, але все-таки мені здається, що навіть Чорномирдін, як посол, він був набагато більш політичним, ну, в такому широкому сенсі, ніж будь-хто, хто буде зараз, хто прийде на його місці. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що все-таки от те, що каже от Вадим, що от така була, да, присутня в нього сентименталізм такий, можливо, да, по відношенню до України, який ішов ще з тих часів з Єльцинських, в цьому сенсі його позиція політична, вона була, ну, такою щирою, я маю на увазі, по відношенню до України. І, можливо, в цьому було більше політики. А я вважаю, що зараз, так само, як і влада російська, так і будь-хто, хто прийде на місце Чорномирдіна, політики буде дуже мало, незважаючи на от такі пропагандистські вислови, ну, зокрема, про які ви в питанні своєму, да, озвучили, політики буде набагато менше, якщо і зовсім не буде. В першу чергу буде економіка, і дійсно, я думаю, що завданням номер один це буде приватизація тих активів, які залишились. І насправді за останніх півроку і рік ми бачили спроби, я маю на увазі ще до кризи, навіть не рік, а більше ще до кризи економічної, ми бачили спроби по приватизації росіянами таких великих українських об'єктів промисловості. Тому я думаю, що в першу чергу буде саме економічні питання, в першу чергу, тому що в Росії все одно, як би вони не лобіювали, яку би кандидатуру вони не лобіювали, все одно немає підходу саме до відносин міждержавних. От і навряд чи вони з'являться найближчим часом. Тому я думаю, що завданням для посла, який прийде на зміну Чорномирдіна, буде відстоювання саме якихось окремих економічних проєктів. Окремих. Але в цілому, як такої політики, її як не було, так і навряд чи вона з'явиться.
Але з іншого боку, посольство Росії, я звернусь до Вадима Карасьова, воно було чинником української політики, якраз в особі Віктора Чорномирдина. Я не думаю, що слід заперечувати, що Віктор Степанович був, я б сказав, співрозмовником багатьох провідних українських політичних діячів. І в часи Кучми, і в часи Ющенка. І вони до нього їздили, і з ним зустрічалися, і з ним полювали, не тому, що він був послом Росії, а тому, що він був Чорномирдиним. Так? Він міг посередничати навіть не між Києвом і Москвою, а між ними самими. І це особлива функція для посла. Не кожен дипломат має такі функції. Знаєте, свого часу в Москві російські політики 93-го ще року, серед них був і Віктор Чорномирдин, зустрічалися на якісь приватні зустрічі в посольстві Словаччини. Тому що тодішній посол Словаччини, він був газовим керівником колишнім, мав чудові взаємини з Чорномирдином ще з часів, коли вони обидва керували газовою промисловістю. І Віктор Степанович, він приходив туди на приватні зустрічі з якимись людьми, з якими він би навряд чи зустрівся десь в Кремлі чи в урядовому кабінеті. І він цю модель переніс до Києва, коли сам став послом. А тепер такої моделі не буде ні у кого. Немає такого більше посла і немає більше таких українських політиків, які кудись підуть.
Ну, безумовно, Чорномир, він був фактором української внутрішньої політики і українських елітних війн, або на попередньому етапі таких елітного українського середовища еліт. Але ж ми сказали, що закінчилася ця епоха. І яка розвилка виникає? В якій виникає дилема, вибір? Або от відносини між Україною і Росією стануть міждержавними, повноцінними державними, це одна дипломатія. І, відповідно, інші функції посла. Або на зміну Чорномирдіну, як фактору, чиннику внутрішньої української політики, прийде посол, який буде особлювати російські відносини з Україною як частину російської внутрішньої політики. Путін же, коли говорив про Денікіна, то це, про спогади денікінські, так це якраз було відношення до України як до частини внутрішньої політики Росії. Тому це не відношення до Марсу, не відношення до космічної якісь, це відношення до України як якогось геополітичного недорозуміння і непорозуміння.
Ну, я і не вам сказав, Путіна... що це відношення до Марсу, я сказав, що це погляд з Марсу, це різні речі.
З Марса. Я думаю, що але це погляд як на історичне тіло Росії, на Україну. А відповідно, це частина внутрішньої політики Росії. Класична модель міждержавних відносин – це відносини як зовнішні. Розділ на зовнішню внутрішню політику. Так от для Росії сьогодні Україна як геополітичне непорозуміння, як частина російського, руського, історичного, стратегічного тіла не є в класичному розумінні зовнішньою політикою. Ось який виклик для України. І якщо прийде якийсь дипломат з такими установками, нахилами, світоглядом дипломатичним і зовнішньополітичним, то це для України буде виклик. Тому що до нас прийдуть не для того, щоб відбудовувати нормальні міждержавні і в тому числі і дипломатичні відносини, а для того, щоб тут вибудовувати якісь нові мости для можливих реінтеграцій в єдиний, вже не пострадянський, а якийсь російсько-державний стратегічний комплекс. Оце питання. Будемо дивитися, яку кандидатуру запропонує Кремль. І відповідно до цього будемо бачити, які завдання і плани не просто ставляться перед послом, а які завдання і плани відносно до України існують сьогодні у кремлівському тандемі владному.
А мені, пані Олеся, здається, що це буде, можливо, просто кадровий дипломат, який буде просто транслятором певних заяв. А реальні російські плани щодо України будуть особлюватися і втілюватися в життя зовсім іншими людьми. Може, ці люди будуть українськими політиками, а не російськими.
Угу.
Як ви вважаєте?
Ну, я теж думаю, що це буде, скоріш за все, кадровий дипломат. От, і я, як вже казала, я притримуюсь цієї ж точки зору, що я б не перевільшувала роль посла. Так само, до речі, як і з боку України. От ми кажемо посол України в Росії, так само є багато інших людей, в тому числі українців, які там зараз знаходяться в Росії, які подекуди відіграють набагато більшу роль і впливають на російську політику по відношенню до України, ніж, скажімо, посол України в Росії. Тому я тут, це якби з двох боків, я не перебільшую роль ні посла України, ні посла Росії. Але я думаю, що все-таки, звичайно, мова йде, погоджуюся з Вадимом Карасем, що мова йде, можливо, про вироблення якоїсь нової політики, але поки що цієї політики немає. І я думаю, що просто Росія буде робити вигляд, що своєму, я маю на увазі, висловлювання і президента, і прем'єра, просто будуть робити висловлювання в бік України, такі критичні, для того, щоб підтримувати той рівень, да, піар-імперії, яка існує зараз в Росії, щоб складалось враження не лише в самій Росії, а, наприклад, і на Заході, щоб складалось враження, що Україна безумовно знаходиться в полі інтересів Росії, і Росії вдається утримувати Україну. А насправді, я думаю, що посол буде простою функцією бути гарним комунікатором для того, щоб, знову ж таки, були реалізовані саме конкретні економічні якісь проекти або якісь інтереси. Це не говорить про те, що в Росії нема політичних інтересів. Вони є, але вони поки що не реалізовані в якомусь конкретному плані або в якихось конкретних діях. Оскільки бачення немає, то просто в політичному плані буде робитися вигляд, що щось відбувається, а насправді будуть реальні кроки робитися саме в економічній сфері.
Олеся, алло. Олеся.
Так, будь ласка, Вадим.
Так. Річ не тім, що це дипломат або не дипломат. Ну, річ не тім, що в Україну може бути призначений пан Рогозін послом.
А що? Це було б і непогано, дуже цікаво було подивитися на пана Рогозіна в цій ролі.
А може бути? От я не знаю, мені так от прийшла на думку така ідея.
Давайте запросимо пана Рогозіна, хай приїде і царює.
Так, річ не тім. Це може бути кадровий дипломат.
10 секунд.
Він може бути комунікатором, він може бути тишайшою людиною. Ну, знаєте, дипломати – це все ж таки люди такі тихі, я би сказав. Ну, відповідно до наших буйних політиків в Україні.
Вадим, закінчуй.
Але це не означає, що він буде не жорсткий. Це не означає, що він не буде проводити оцю нову політику. Тим більше,
на цьому крапка, тому що ми виходимо з ефіру. Подякую Вадиму Карасьову і Олесі Яхно за участь в цій програмі про епоху Віктора Чорнобильця, яку провів Віталій Портиков, який бажає вам щасливих вихідних.